E deixamos a música e xa con outros contidos. Achegámonos a esa crónica política que pasa necesariamente polo Pleno Municipal que se celebraba na xornada de onte. O Pleno do Concello aprobaba cos votos en contra do PP unha moción da agrupación de electores na que se establece que os actos políticos deixarán de contar con representación municipal. A petición chegaba da man de AER, o seu voceiro explicaba cales eran os acordos.
Entón, esa moción é algo lógico que para cada un, dentro de como persoas que somos, pois vayan os actos religiosos como queiran, pero fora da corporación, como hai institución, non se debería ir. Entón, me vou a remitir simplemente os acordos plenarios, non vou a darvos a dar aquí coa moción, para que sepan que se vai a votar. Primeiro punto, o Pleno do Concello de Redondela acorda a non participación da corporación en manifestacións de tipo religioso. Igualmente acorda que os actos oficiais organizados polo Concello non terán manifestacións de tipo religioso. Falo como corporación, non como persoas. Só en casos excepcionales, e previo acordo da Xunta de Voceiros, poderá haber representación do Concello en actos religiosos de funcións de alguna persoa ilustre, incidentes con vítimas do Concello, vítimas da violencia de xénero.
A agrupación de electores volvía a presentar así por segunda vez unha moción na que reclaman que se elimine a participación da corporación en manifestacións de tipo religioso e que os actos oficiais organizados polo Concello non teñan cerimonias destas características. Hai tres anos, unha moción semellante non se iu adiante ao non contar co apoio do PSOE, concelleiros que nesta ocasión si apoiaron a proposta. Mauro González explicaba que os socialistas xa non acoden a este tipo de actos, algo que se adoitaban facer no pasado, cando non era extraño ver concelleiros do PSOE en cabezando as procesións.
Tamén compartimos en grande medida o dispositivo da moción. Necesito prova de ello que este grupo tampouco participa nas pasadas eleccións en ningún acto religioso de representación, nin do ente municipal, nin ninguna administración pública.
A procesión do Corpus, a do Carmen de Santes ou as que celebran as distintas parroquias co gallo das súas festas patronais contan ata o de agora con representación municipal, unha presenza de políticos de goberno que adoita ser numerosa co propio alcalde Javier Basacabalza. A voceira do PP, Carmen Amoedo, argumenta a presenza do seu grupo en nome do Concello como un acto de liberdade e critica que dende a ER queiran prohibirlles estar presentes neses actos que son importantes para os veciños. Engadía tamén Amoedo que asistira a unha procesión cando son convidados polos veciños e como asistir a calquer acto deportivo ou doutras características que é importante para a cidadanía. Engadía tamén que, aínda que o acordo saís adiante, dito acordo carece de competencia xurídica, xa que o Pleno non é quen de determinar se a corporación vai ou non as procesións. Esgrimía, nese sentido, un informe da Secretaría Municipal.
Aquí non se obriga a ninguén. Quen quer ir vai e quen non. Iso é un exercicio de liberdade, tanto para vostedes non ir, como para nós ir e representar o Concello, que é o que nos piden moitos veciños, cando nos convidan a asistir. Non nos convidan a asistir como Javier Vaz, Carmen Amoedo e Miguel Ángel Álvarez, non. Convidanos a asistir como representantes do povo. E como representantes do povo, igual que vamos a un partido de fútbol, a un partido de balonmán, igual que vamos a un acto cultural, a un concerto ou cualquier outro tipo de actividade cultural, social ou deportiva. É dicir, non entendo este afán de prohibir. Entón, evidentemente, nós non imos apoiar esta moción, por suposto, pero que ademais pedimos no seu momento un informe á secretaria do Concello para saber a legalidade de todos estes acordos que aquí se queren tomar. Respecto a iso, di claramente, respecto ao punto número 1, donde a ER nos propón a non participación da corporación en manifestacións de tipo religioso, e a secretaria di claramente que non é jurídicamente viable que o Pleno do Concello estableza a non participación da corporación en manifestacións de tipo religioso por ser unha competencia do alcalde no exercicio das súas funcións de representación. En canto a que os actos oficiais organizados polo Concello non teñan manifestacións de tipo religioso, hagas casos puntuais justificados, entendo que é unha exixencia que deriva da propia aconfesionalidade do Concello, da que ninguén dubida, pero que non podemos tampouco esquecer é que o noso Concello ten 13 parroquias que cada unha delas ten a súa festa patronal, dentro da súa festa patronal ten a súa conseguinte misa e procesión, e por norma xeral invitan os membros da corporación ao que eles, o que eles entenden como o seu día de festa e queren compartilo cos representantes do pobo.
Dende o BNG, a formación que sempre amosou o seu rexeitamento a que a corporación estivera representada en calquera acto de tipo relixioso, criticábase tamén que o goberno do PP se escude nun informe dun funcionario para argumentar a súa ideoloxía. Xoán Carlos González.
Non terá cousas máis importantes que facer a secretaria do Concello de Redondela que facer un informe ao Partido Popular para justificar que quere ir ás procesións. Mira que hai traballo no Concello, eh? Vamos a ver, vostedes teñen unha determinada ideoloxía, por lo tanto, defendan esa ideoloxía sin meteros aos técnicos municipais para argumentar. Xa está, non pasa nada. Vostedes defenden tanto a cuestión de os actos religiosos que está compartido, involucrado con a acción de goberno, que hasta a limpieza dos caminos municipal é en función do santo patrón que se celebra. Se van limpiando en función de eso. O sea, vostedes eso o comparten, pero díganos sin ningún medo. Non é certo que cando se convida a corporación a participar. E nós non cuestionamos cal é a ideoloxía ou as crenzas de cada un dos concelleros e concelleras do Partido Popular. E van ali, pero como individuos, non como representantes do concello, creo que están facendo. Porque vostedes van agora que están gobernando. Cando non estaban gobernando, moitas veces non iban. E creían igual ou non. Bueno, pois xa está. Nos compartimos ao 100% o espírito da moción. Vamos a ver que pasa, claro. Porque consideramos que hai que discernir respetuosamente cada unha das creencias das persoas, dos vecinos e vecinas de Redondela, pero a administración, neste caso a corporación municipal, non está para ir a representar aos vecinos a actos religiosos. Esa é a nosa creencia e vámonos a facer sempre.
O edil de Aer insistía na idea de que non se trata de impedir que os concelleiros que profesen algunha relixión vayan, en virtude ás súas crenzas, a esa cerimonia, senón de que a corporación municipal, como tal, teña presenza nun rito relixioso e que, ademais, deba xogar un papel determinado a acudir con distincións e honras corporativas. Animaba o goberno a acatar o acordo plenario apelando ao espírito democrático que tanto defende o alcalde.
Me parece moi ben o que día secretaria, pero creo que a moción se vai a votar así, e como o alcalde que sempre dice que busca esa xente consulta para cuidar a Redondela, para ir todos para adiante, se aquí estamos 4, máis 6 son 10, máis 1 son 11 e vos son 9, como alcalde responsable deste pueblo, se os demais é algo que vostedes poden facer, estamos de acordo que somos que representamos a maioría neste momento todos xuntos do Concello de Redondela, pode facelo, por lo tanto, como persona honrada que vostede é, non dudo de que o vai a facer, faltaría máis.
A moción saiu adiante cos votos a favor dos grupos da oposición. Con todo, haberá agora que esperar para ver se o goberno acata ou non o acordo, logo de insinuar que non o faría por non ter o pleno competencia xurídica no asunto. E si se aprobou por unanimidade, solicitar a ampliación da concesión das antigas casas dos mestres da Avenida Mendiño. Os proxectos para eses edificios foron moitos nos últimos tempos, dende destinalas a diferentes usos para dar cabida ás asociacións culturais e veciñais, crear vivendas sociais que se puderan alugar a xentes de escasos recursos ou ubicar nese espazo un viveiro de empresas, que é a última proposta na que está a traballar o goberno de Javier Bas. Se xa cal sexa o uso que finalmente se lle dea, a titularidade dos terreos segue en mans de Costas, ao tratarse dun dominio público marítimo terrestre. Unha entidade, unha administración que ascendeu ao Concello por un período de 50 anos que remata no vindeiro 2019. Un feito que, segundo explica o edil de Interior, Arturo González, deixa nunha difícil situación a posibilidade de realizar calquera proxecto, motivo polo que é necesario solicitar unha ampliación desa cesión.
Remata esa concesión no ano 2019. E resulta moi complicado para este Concello achegar recursos para mellorar para a mellora dos equipamentos existentes ou execucións de outros de interese público con un horizonte temporal tan limitado. E por iso, o xeito de poder programar
no tempo as devanditas actuacións, mentras se resolve a desafectación, e coa consiguiente cesión dos predios desafectados para seu uso como servicio público. Cómpre solicitar unha prórroga da concesión con prazo máximo posible para que aporte cobertura patrimonial a calquera actuación que se pretenda levar na devandita zona.
O obxectivo do goberno local é destinar o edificio a un centro de iniciativas empresariais en colaboración co consorcio de Zona Franca, unha iniciativa que estaría dirixida a que os emprendedores dispoñan dun local para iniciar o seu proxecto empresarial en Redondela. A proposta de ampliar a cesión foi apoiada por todos os grupos que insistiron na necesidade de que se tramite definitivamente a desafectación de ditos terreos para que pase a titularidade municipal, un proceso iniciado no 2008, pero que segue pendente dos trámites administrativos. Escoitamos ao voceiro do BNG, do PSOE e da agrupación de electores.
Básicamente, que se solicita unha prórroga dos terreos nos que están en
concesión
as vivendas escolares.
Todo do marismo.
Entón,
todo do marismo.
Todo do marismo. Bueno, sobre todo as vivendas escolares, porque aí están nun deterioro máis que evidente. É un espazo que se pode ser aproveitable de carácter dotacional e para calquera iniciativa de carácter social. Houve unha proposta no ano 2008-2009, pero como sempre, Redondela toque onde toque, topa sempre con administracións que ralentizan todos os procesos. Entón, votamos anos para calquera cuestión que consideramos de necesidade, prioritaria, etcétera. E entón, pues, quedan as cousas no aire, como sempre. Esos edificios están deteriorando e, bueno, a ver se hai posibilidades de recuperarlos, non? Non, sobre o que vamos a apoiarlo, porque consideramos que os seus terreos pois deben revertir no Concello de Redondela.
Nós tamén imos apoiar a proposta, pero creemos que os esforzos do Concello deben ir encaminados a que se desafecten todos eses terrenos, tal como a labor do Concello do BNG, de unha vez que conseguir que as vivendas, as antigas vivendas dos profesores se salen do Concello e que por aí, aí se poda habilitar calquer tipo de dotación.
En o Partido Socialista tamén agarramos a pronta mellora tamén dos edificios e dos terreos da marisma do Borde Redondela e queríamos aproveitar esa que está en os orzamentos da Xunta tamén para reclamarlle unha demanda que fai moito tempo que vimos facendo do Partido Socialista e de outros partidos de que agora mesmo estamos na oposición tamén en Redondela, que é o novo pato coberto na marisma. Entón, que ten unha recomendación que lle fago que peten a porta da Xunta para a ver se unha vez por todas ese edificio que tamén está na marisma poida gozar dun pato coberto moderno.
Pois unha proposta que saía adiante cos votos de todos os membros da corporación municipal, un pleno que se celebraba ademais ante a presenza de público, mayoritariamente persoas relacionadas co mar, que defendían un reparto xusto no que son as cotas da Xarda, unha flota do cerco que, como saben, continúa parada e tamén acampada ante as portas de San Caetano, da Xunta en San Caetano. Precisamente acudían ao pleno de onte porque tamén nesa sesión plenaria se presentaba unha moción en defensa dun reparto máis xusto para a pesca galega, unha moción que presentaba o Partido Socialista.
Xente que teña os barcos amarrados e non pode ir ao mar por unha mala xestión da política europea, da política do Estado español e da política da consellera que ustedes non queren reprobar. Eso non é o consinto, entende? Que me chame mezquino, a mí non
me chame mezquino.
Bueno, dito isto, quero dicir que esta xente que hoxe están aquí sentados tamén e defendendo o seu pan e que están acampados diante de San Caetano, donde probablemente teñan que despedir a 1000 personas aproximadamente en todo Galicia por non poder seguir ao mar a faenar, e non é porque haxa falta de peixe, non é porque haxa falta de peixe, é porque decíamos, por a mala xestión dos repartos, como ben aclarábamos, vale? Pois esta xente era a mesma que estuvo collendo o chapapote co súa irmá, que eran fenómenos, hasta fai pouco eran uns héroes collendo o chapapote, salvando o seu medio de vida coas mans. E hoxe casi son delincuentes, porque casi se llaman delincuentes por acampar y reclamar su delito delante de la consellería. Y eso doy mucho. Eso doy mucho. Quiero que ustedes se sensibilicen con este problema, porque para Redondela, la pesca do cerco é moi importante, porque move moita gran parte da economía redondelana.
Leonardo Cabaleiro, a quen vimos descoitar, era o encargado de defender esa moción dos socialistas, unha moción, un apoio ao cerco que foi pois secundado por todos os grupos da corporación. Con todo, dende o Partido Popular se amosaron pois o seu desagrado a que no texto se incluíse tamén unha reprobación da conselleira do Mar, que, segundo explicaba a voceira popular, Carmen Amoedo, fixo moitas cousas por Redondela.
Non pode vostede pôr en dúbida de que nos apoiamos o sector do cerco. Claro que o apoiamos. O único que lle digo que algo que pode sair por unanimidade e que non ten ningún tipo de problema, que nos apoiamos e, de feito, lle sumamos unha proposta máis concreta no acordo para que fose máis clarificador, ten vostede que, igual que o señor do BNK, empeñarse en levarlo sempre o conflicto político. Porque a mí gustaríame saber durante a época do 2005 ou 2008 que estuvo gobernando o bipartito do señor Anxo Quintana e o señor Touriño, cantas melloras trouxeron vostedes para o sector, canto defender o señor Anxo Quintana os sectores primarios de Galicia, canto, porque non o dixo, dá datos, pero non dá datos do que facían cando vostedes gobernaban. Pois, como sempre, por iso digo, a mí non me molesta que se fale de política, a mí me gusta na política, pero, repito, esta xente o que quere é un cambio claro en como se está facendo o reparto das cotas. Punto. O País Vasco non ten beneficios dende hai 4 anos. Non. Se hai moitos máis. Hai moitos máis. Entón, volvo de sempre. Cando vostedes gobernan é unha cousa, cando están na oposición é outra. Nos, repito, vamos a apoiar o cerco, vamos a apoiar esta moción, pero non apoiamos o punto de reprobar a Rosa Quintana.
Pois unha votación que amosaba o apoio xeral de toda a corporación por eses mariñeiros do cerco que desplegaron durante esa sesión plenaria unha pancarta na que se podía ler as súas demandas por un reparto xusto e liñal para o cerco. Reclaman, como están a facer nos últimos días tamén, como decíamos en Santiago, que se corrixe a ese reparto que, segundo denuncian, beneficia a outras flotas, como por exemplo a do País Vasco, mentres deixan unha situación moi prexudicial a flota galega que a día de hoxe está completamente parada.